Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори по вівторках у нас молитовно-катехетичний Маріафон з 9 до 12 години. З нами отець Міхал Бранкевич, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу, отче.
На віки слава.
Тож, дорогі слухачі, традиційний дайджест на початку цього самого Маріафону. А сьогодні, знаєте, а якщо б це була, не дай Боже, радянська доба, був би дуже визначний тріумфаторський день, адже сьогодні всі б святкували День радянської армії, звісно, що, особливо після 2014 року, переоцінка цінностей стала такою очевидною. Теза про те, що радянська армія – це здебільшого зло, яка не так захищала Радянський Союз, як чинила окупаційні дії ще там з початку Другої світової війни. Це ясно, очевидно, історики про це скажуть набагато більше, тому ми святкуємо, звісно, що День української армії не сьогоднішній день, але, звісно, що тих, хто служив в армії в радянську добу, так хочемо все ж таки привітати, але не з Днем радянської армії, а з тим, що вони кріпнули як чоловіки, тому що радянська армія знала багато прикладів, як людину пригнічити і так далі, тому подібне. Всі наслухані про дідівщину і тому подібне. Тому все ж таки шлемо гарячий привіт всім тим, хто пройшов ці випробування, хто, можливо, щось завдяки армії підчерпнув для себе хорошого, доброго. І переформатуючи назву «Радянська армія» в «Захисника вітчизни», хочемо всіх привітати, хто служив в армії вже навіть в часи незалежності. Ну, а ця тема, власне, нас штовхає для того, отче, щоб з християнської точки зору зрозуміти, для чого потрібна армія і взагалі, чи вона потрібна. Оце моє перше до вас запитання.
Ну, потрібна, якщо є загроза. Угу. Але навіть якщо немає загрози, армія є потрібна для надзвичайних, можна було би сказати, різних дій. Наприклад, коли якісь є якісь стихи, наприклад, наприклад, наводнення, або якісь великі пожари. В таких ситуаціях армія дуже сильно допомагає. Ну, а сучасний світ є надалі світом неспокійним, є багато різних ситуацій, в котрих армія теж може бути корисною і може допомагати. Ну, наприклад, на Україні маємо конкретного противника, яким є
так
Росія, котра пробує тут реалізувати своє імперіалістичне якісь там мрії, вимагання, амбіції. Так що армія тут є потрібна. Польща теж, також армія є формована в рамах НАТО, того Союзу Атлантичного. І в Польщі, наприклад, теж як гарант захисту і союзу Польщі з НАТО, Польща також на сьогодні розташовані є бази військові американські. Раніше були в часах Варшавського договору російські бази на терені Польщі, а зараз є американські бази. Не є так много американських баз, бо сьогодні тільки дві, правда? Але є також і американська зброя, американські ракети. Także tutaj my baczymy, że ten imperializm rosyjski nadal nie uspokoił się, prawda, i nadal ma razne tam dokazy swojej prysutności. Не так само риторика російської влади, де котра постійно обіжає Польщу і польську історію. Наприклад, останньо є таке популярне, що причиною Другої світової війни не були німці, не була Росія, тільки була Польща. Що поляки спровокували німців до того, щоб вони захищали своїх, правда? То jest, а потім навіть не признаються до того, що був пакт Молотов-Ріббентроп, правда, пакт о неагресії між Совєтським Союзом а Германією. Ten pakt, który predwidał także, że Polska staje się taką żertwą tych pierwszych, toże imperialistycznych namierzeni Hitlera. I w tym pakcie było jasne skazane, że Sowiecki Sojusz nie będzie przeszkodzić zajęty Polszu na przykład. No i też stało się tak, że kiedy rozpoczęła się wojna, na 1 вересня 39-го року, 17-го вересня того ж самого року, армія совєтська вступила на територію Польщі з таким дуже мирним наставленням і наміренням, що хоче захищати своїх граждан на території Польщі, так, що на Бугу зустрілись німецька і російська армії. Ми маємо там такі ясні, конкретні знімки, як вітаються совєтські солдати з німецькими солдатами. Так що Польща в тій ситуації і тій риториці, котра закладає, що Росія нічому не була причетна, що не було пакту Ріббентроп-Молотов, наприклад, то таке зафальшування історії є однозначне. І завжди цей час Росія уніжає Польщу і поляків, говорять, що це такий дурний народ, правда, котрий не знає, як захищати себе, котрий має якісь там теж амбіції і так далі, і так далі. То są takie ясні, конкретні знаки, що немає якихось там волі примирення чи волі якихось там узгодження становиськ. На сьогодні відносини між Польщею і Росією са дуже-дуже напружені і такі неприятні.
Так, тут глибоко я видихнув, тому що тема така дуже важка, але тим не менше про це треба говорити. Біблія демонструє нам кілька прикладів так званої певної справедливої війни. Знаємо, ізраїльський народ виходив з єгипетського полону, і там треба було пройти повз амалікитян, і була сильна боротьба, була війна. Мойсей молився, коли руки були підняті, перемагали ізраїльтяни, коли руки опускалися, перемагали амалікитяни. Також знаємо і приклад Гедеону, так?
Ну, ціла епоха суддів, коли постійно на Ізраїль нападали на те ворожні чи племена, котрі окружали обітовану землю, правда? Теж
тому цікаво, чи коли війна є справедливою? Які є параметри справедливої
Перша
війни?
Перша, то є захисна війна. Тобто боронитися, так. Щоб оборонити свою інтегральність, свою батьківщину. To jest pierwsza, no w zasadzie to jest jedyny taki argument, który mówi, że wojna jest dopuszczalna. Tylko dla obrony. Tylko dla obrony. Mm-hmm. Nie można oprawdać winy, której ty nie bronisz, tylko atakujesz, który wystupajesz mm-hmm. jakimiś takimi. Nawet takie bażania, żeby odemstić tym bolie, czy odwetu jakiegoś też są niedopuszczalne w chrześcijaństwie. Możemy tylko bronić się, nie możemy także zachiszczać nawet z ryzyką, że możesz wbić drugą osobę. Przy czym chrześcijaństwo mówi o tym, żeby zachiszczając zawsze pamiętać, żeby nie mieć namierzenia wbić daną osobę, ale zranić jej tak, żeby ona nie mogła zrobić tobie krzywdy. Także ten taki postulat wojny sprawiedliwej to jest wojna котрий ти боронишся, війна, котрі захищаєшся.
А чи можна, ну, як фактор стримуючий агресора, тримати в себе ядерну зброю?
Ну, з ядерною зброєю то є ситуація така, ну, неоднозначна, тому що ядерна зброя має слишком великий
радіус дії.
Радіус дії, так. Але для того, щоб було можливе мати якусь гарантію, допустимо є мати таку зброю.
Допустимо.
Так.
Все ж таки.
Бо то є теж аргумент, коли встановляється мир. Мир такий, який опирається на зрівнянню сил обох сторін. Хоча Польща не має ядерної зброї. Думаю, що не буде. Але Польща є таким...
То з християнської точки зору є допустимим тримати ядерну зброю як так, фактор, так, що запобігає агресії.
Так, або в нашому випадку, наприклад, є тутай союз, правда? Ми не маємо ядерної зброї, але НАТО, як таке, має можливість використання тієї зброї з баз німецьких, наприклад, чи там австрійських. Także tutaj albo kraście byłoby na przykład o to, i to na przykład proponował prezydent Reagan, a potem amerykański, żeby znajdzie taki system zachistu przed rakietami, które mogą przenosić jaderną zbroję. Mm-hmm. I taki system, taka tarcza w Polsce na przykład jest, elementy tej tarczy są umieszczone. To jest taki zachist, taki szczyt, który pomaga protidiać wszelkim rakietom, które mogą przenosić jaderny też no,
потенціал.
Так.
Дуже цікава тема з огляду на те, що переживають і бачать капелани, священники, які в часі війни знаходяться на лінії зіткнення. І одну з таких тем хочу з вами підняти. Чи взагалі можна до кінця залишатися християнином на війні? Наприклад, якщо ти впіймав розвідника і тобі треба вибити з нього якісь показання.
Ну, то не є для християн робота.
Ось. Я от думаю, да, з одного боку, ви кажете, і правильно це лягає в соціальну доктрину церкви, можна себе боронити, але є певні такі речі, коли на війні, як кажуть французи, алегер кон алегер, тобто на війні, як на війні. Тобто, чи можна залишатися християнином в часі активних бойових дій? Та й не тільки активних.
Взагалі, всякі міжнародні договори, котрі говорять о трактування воєнних пленників, забороняють любої форми, насилля. Насилля, наприклад, щоб видобити якісь інформації. І то є в доктрині більшості держав Атлантичного договору. Навіть коли американські солдати знущалися над племінниками в часі війни в Іраку, наприклад, то була велика афера, в котрім були всі особи засуджені за те, що так до таких дій дійшло. Так само були такі ситуації і в часі інтервенції НАТО в Косові, в часі, коли був конфлікт сербсько-музульманський, коли розпадалася Югославія, в цей момент теж там були такі приклади такі жорстокого трактування пленників. Так само Гуантанамо, є то слинна в'язниця, яка знаходиться на Кубі, є то таке цікаве місце, котрим є в'язниця для найбільш небезпечних злочинців, наприклад, терористів. Там поноч також були такі моменти, в котрих неофіційно torturowali i nasiłowali plenników. To wszystko jest zasłużone. W Ameryce na przykład są procesy, których zasłużuje takie formy wydobywania informacji. Trzeba wykorzystywać inne metody, a nie fizyczne nasilie czy psychiczne nasilie. Psychiczne nasilie tak samo jest niebezpieczne jak fizyczne. Mm-hmm. Była też afera niedawno, też, że w Polsce darze był taki przykład, gdzieś tam w skrytych lisach, to, że była taka wiaznica, w której byli wiaznieni irackie plenniki. Też była wielka afera, tomu, że było to nieoficjalno i to jest niedopuścimo, bo Polska też przyjmiała traktaty, które nie dozwalają traktować nasilia na plennikach. Znaczy, współczesny świat sam niejako pochoczy pokazać swoją ludzkość, prawda, i w tej momencie jak gdyby nie pozwala jeszcze, by traktować tak żestokie metody добивання інформації. Ну, для християнина то взагалі це недопустимо.
Ви сказали, що можна себе боронити, але оборону своєї країни певні держави бачать по-різному. Так? Є такий термін в військовій справі, як превентивний удар. Наприклад,
так, коли найкраща оборона є атака, наприклад.
Так, якщо там розвідка або велика політика говорить, що твій ворог готується, то для того, щоб він перший не напав, ти випереджуєш його. Так. А власне так вчинив, я так розумію, Гітлер, випереджаючи Сталіна там, в тому ж самому.
В 41-му році.
Так. Тобто, ну, в 41-му, так. І дуже цікаво. Ну, і, власне, пам'ятаємо, якщо брати Сполучені Штати, з Іраком війна, вони думали, що в Саддама Хусейна є ядерна зброя.
Хімічна зброя.
Хімічна, так. Угу. Так і не знайшли, наскільки знаю, але розбомбили.
Це був претекст, так.
Да, все на світі. І зараз там Путін розігрує ось цю карту, говорячи, що от якби ми не повернули Крим додому, вони не кажуть, анексували, то там би були вже бази НАТО. А це явна загроза для суверенітету, хотів сказати, Радянського Союзу, Російської Федерації. Ось так, бачите, вони наносять ці превентивні удари. Але якщо ми допустимо на секундочку, не з цих прикладів, що я сказав, а взагалі як явище, превентивний удар, коли дійсно є така небезпека. Чи це є допустимим з точки зору християнської парадигми?
Думаю, що ні. Не знаю, як сам, але тій доктрині, яка є знана, навіть того захисту, немає чогось такого, як превентивний. Mm-hmm. Превентивна офенсива, то значить превентивний нападіння на якусь там страну. Тим більше, що, як показав приклад Іраку, можуть бути неправірені добре інформації на темат того, наприклад, аргументу. Якийсь аргумент, коли ти бачиш, що дана страна зброїться до того, щоб... Так, наприклад, є зараз з Іраном. Наприклад, Іран, який має атомне якісь там резерви, які, як сам говорить, пробує використовувати до мирних різних подій. В Іран теж наложені були в Америці санкції, коли був такий момент небезпеки, що може Іран створити свою бомбу, кстати, з допомогою Росії. Може це зробити. Tutaj prewencja polegała na sankcjach międzynarodowych, prawda? Nie na wojskowym ataku. Takie sankcje są dopuszczone. Takie sankcje są dopuszczone, bo to nie jest odkryta wina. Mm-hmm. I zresztą wina z Iranem to byłaby straszna rzecz. Iran, który uważa na przykład Izrael za głównego swojego wroga, prawda? To pierwsze, co by zrobił, to by zaatakował izraelską dżawę. I to jest sytuacja duże niespokojna i każdy sobie zdaje sprawę z tego, że rozpoczęcie jakiegoś konfliktu zbrojnego jest to zagroza miru wszechświatowego. Tomu teraz wszyscy próbują wykorzystać tak zwane mirne sposoby, ale nie militarne. Tak, że cerkwa nigdy nie dozwalała na prewencyjną winę. na війну, в котрим ти атакуєш, то ж є проблем не церкви, тільки проблем стратегії даної держави. Не знаю, чи були такі часи, що держава була держава церковна. Ватикан був, мав територію більшу, і навіть ватиканські війська проводили війну, захищаючи цю церковну державу, państwo kościelne, держава церковна. Але на сьогодні nie ma opravdania dla prewencyjnej wojny z chrześcijańskiej toczki zrienia.
Давайте на завершення цієї теми поговоримо про священників на війні, так, капеланів. Також дуже цікава тема. Перше таке питання, а ми бачили це по світлинах, там з тієї ж самої Російської Федерації, коли батюшки святять зброю. Це виглядає дуже цікаво, хотів сказати смішно. Чи це допустимо?
Для мене це недопустимо. Капелані і те особи, які працюють в армії, мають служити тільки і ісключно людям. Їх підтримувати, їм давати, допомагати їм в їх страхах, їх проблемах, їх психічних і проблемах, касаючись віри. Також, мимо що священники, так звані капелани військові, мають зброю, в Польщі, наприклад, мають також статус офіцера, то знаczy кожен капелан одразу отримує титул капітана, якщо є затрудняний, але на сьогодні зовсім вони організують парафії в місцях, де є гарнізони військові. Але в часах воєнних теж то товаришують своїм подопічним, можна би сказати, тим, котрим піклуються духовно. І, наприклад, як була польська місія в Іраку або в Афганістані, то там завжди теж були капелані, котрі забезпечали духовні потрібності солдатів, котрі там служили. Але в тій доктрині не можна мовити, що значи, в тій службі капеланів треба завжди пам'ятати, що капелан є тим, котрий додає відваги, котрий допомагає морально змиритися з даним проблемом.
Історія знала випадки, і далеко-далеко не один, коли капелани в якийсь момент протистояння, щоб спасти, припустимо, свого бійця, який там знекровлений, брав зброю і, значить, йшов
захищати.
Ну, наскільки я там знаю Римо-католицьку церкву, там ту саму Греко-католицьку церкву, якщо такі випадки були, то одразу священник, не дивлячись на цей героїзм, він якимось чином карався, так? Тобто діставав покарання. Але взагалі, з іншого боку, знаєте, такий з радянського минулого гасло, он не мог поступити іначе, да? Ну, а як тут? Просто дивиться, що твого там друга, побратима добивають, от, не дай Бог з такою ситуацією пересіктися, але за що карати, так, якщо він, ну, власне, був в парадигмі боронення, так, ну.
В нашій історії теж такі священники, але ніколи не було такої ситуації, щоб вони брали зброю. Вони йшли з солдатами до атаку, наприклад, але тільки безбронні. Була така ситуація, коли була нападіння на совєтської армії на Польщу в 20-х роках. Втеди теж був такий один священник, він називав się Скорубка, хіба, я не пам'ятаю, котрий додавав відваги, будучи разом з солдатами, з Христом в руці. То була його єдина оружие.
О, як Моїсей.
Да. Є такі навіть така картина, в котрій є власне священник показаний,
цікаво,
як він додає відваги тим, котрі йдуть до атаку, щоб захищати свою батьківщину. No, to była sprawiedliwa wina, bo Sowiecki Sojusz osłabił Polskę, która miała tylko 2 roki niezależności, napała, żeby praktycznie namierzenia Stalina były takie, żeby, no też nie Stalin, tak, Lenin był takie, żeby całą Europę zawojować, żeby przejść przez Polskę i zjednać z komunistami niemieckimi do tego, żeby całą Europę wczynity sowiecką. No, na szczęście, jak to gawarica, 15 sierpnia, w dzień Preświętej Dziewy Marii, polskie wojska przemogli sowieckie wojska i wytknęli ich aż do Smoleńska, chyba jeszcze dobrze nie pamiętają.
Czemu polską armię nazywają kadra, do rzeczy?
Kadra?
Kadra. Nie,
nie, nie, nie, nie, nie, nie, tak nie nazywa. Kadra to jest troszeczkę inne, troszeczkę inne znaczenie ma.
Tak, ja często czytał same do polskiej, na przykład, komandy tam, czy sportywnej, czy взагалі, to jakraz to słowo.
Kadra to jest grupa ludzi, którzy imię narodu, imię Polski występują. Może być sporcie, mówimy kadra Polski w na przykład w futbole albo w lekkoatletycznych dyscyplinach, prawda? Mówić także kadra Polski. Kadra to jest zibranie fachowców, można tak skazać. Takie najbliższe. Także można mówić o kadry wojskowej, ale w zmysłie fachowców wysoko wyspecjalizowanych. Mm-hmm. Nie soldatych tych takich.
O, ciekawo. I na zawieszenie oczywiście tam mamy jedną chwilinkę, dokładnie. Czemu jest w Rosyjskiej Federacji mentalitet постійного, перманентного загарбника. Що це якась духовна дезорієнтація в часі та просторі?
Я зараз кажу, історична дезорієнтація.
То імперія прагне загарбувати все.
Значи, то є для мене сумне трохи, але ten imperialistyczny duch w Rosji próbuje Putin, osobliwo te współczesne kierownictwo Rosji, rozbudyty na nowo, żeby disno Rosja czuła sobie dżawą, która ma znaczenie w świecie i takie znaczenie Rosja może by zawsze pokazać widnosno armii i zbrojnych sił. Bo ekonomicznie i w zmysłie technologii Rosja jest nie tak daleko jak Europa na przykład, czy inne strony. Dla mnie ten duch jest troszeczkę sztuczny, chociaż on ma swój uspiech, można tak skazać. Jest bardzo Rosjan, którzy wierzą w tę potężną rolę, jaką spełnia Rosja w współczesnym świecie. To, co происходит na Ukrainie, mnie zdaje się, to też jest jeden z elementów tej doktryny takiej imperialistycznej, która chciała pokazać, jak Rosja swoim myszcy pokazuje, prawda? Jest to rzecz, która to jest dla mnie wykalkulowane, to znaczy передумане, żeby відвернути увагу народу від проблемів внутрішніх, які są достатньо сильні. Зрештою, проблем Навального зараз останніми часами, всіх опозиціоністів, які були сучасною владою Росії, в якийсь там спосіб переслідувані, ясно показує, що є то держава поліційна, дуже сильно ідеологічна, але та ідеологія є небезпечна. Niebezpieczna z ówczesnej Europy, bo sprowokowany, tak, bo to jest emocyjny, dużo emocyjny proces, sprowokowany Rosji może dowieść do tragicznych nasłidków. I tomu jest to rzecz, która jest to też uwarunkowane historycznie, bo i za caratu ta sama doktryna była i za czasów Sowieckiego Sojuza ta doktryna tylko w innej formie też była cały czas пропагована. На жаль, на жаль.
На жаль. Ну що ж, на цьому все. Будемо сподіватися, що Господь Бог від війни нас, наших нащадків, відверне. Ну і, власне, будемо за це також і взивати до Господа Бога. Дякую, отче.
Будь ласка.